Străinul din Galileea.
Bun revenit la Străinul din Galileea. Iată-ne la această emisiune în care luăm Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, într-o ordine cronologică a întâmplărilor, nu așa cum sunt neapărat scrise în Evanghelii. Așa că, de data aceasta, ne găsim în Marcu, la capitolul 6, studiind despre un moment foarte interesant, momentul respingerii lui Iisus în Nazaret. Aș vrea să-i spun bun venit domnului profesor Lucian Cristescu, cel care în fiecare emisiune este alături de noi și ne deschide cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să citim primele 6 versete din Evanghelia după Marcu, la capitolul 6. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosif, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Iată-ne în ultima parte a vieții Mântuitorului. Ne găsim la Nazaret, locul în care el s-a născut, și aici are parte de o întâmplare foarte nefericită. Chiar într-o zi de sabat, pe când era în sinagogă și învăța, norodul, ura s-a stârnit împotriva lui. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva despre această zi a sabatului. Poate pentru unele persoane acest cuvânt este puțin ciudat. Ce înseamnă sabat sau sabat, cum spun unii?
Deci, Mântuitorul a fost evreu. E de reținut, mai ales cei care urăsc pe evrei și se numesc creștini, din păcate, că și Iisus și ucenicii, cei 12 sfinții, și prima biserică și Maica Domnului, toți au fost evrei. Poporul evreu a fost depozitarul sau păstrătorul revelației lui Dumnezeu. Practic, mi-amintesc de un pasaj din volumul lui Blaise Pascal numit Pensée sau Cugetări. E tradus și în românește. Și comentează Pascal în felul următor. Nu există o dovadă mai elocventă a autenticității Scripturii decât faptul că revelația a fost dată unui popor cel mai tare de cerbice, cel mai greu de schimbat, cel mai îndărătnic și că ei păstrează și au păstrat cu sfințenie mărturile care vorbesc împotriva lor. Pentru că mai toată Biblia este o carte a răbdării lui Dumnezeu cu abaterile și derapajele lui Israel.
Foarte interesant, nu m-am gândit la lucrul acesta. Știu că multe popoare își șterg istoria aceasta. Chiar de pe monumente,
îți dai seama,
inscripționate în piatră, ras totul.
Eram în Paris și am fost la Domul Invalizilor. Acolo este... Cred că acolo eram. Este un monument acolo dus Napoleon. Și încăpat. Fac, cred că, o paralelă. A fost Arcul de Triumf din Paris, care era dedicat lui Napoleon, ridicat de el, în care sunt trecute toate bătăliile victorioase. Lipsește Waterloo, lipsește Leipzig, acolo unde a fost bătut. Nu apar. Deci, îți dai seama, toți vor să înfățișeze istoria lor într-un mod eroic, legendar. A apărut o carte scrisă de istoricul Boia. Este un istoric care vorbește despre fețe înalte ale istoriei noastre și le cam demitizează. Dar istoricul Lucian Boia e foarte, foarte documentat și arată că omul a avut valorile lui. Dar hai să fim realiști, să nu credem mituri. Poporul are nevoie de eroi. Mai fac o analogie. În 7 decembrie 1941 a avut loc bombardamentul portului Pearl Harbor din Hawaii de către aviația japoneză. 300 și ceva de avioane, torpile, bombe, au făcut ravagii. Înainte însă de declanșarea operațiunii, au fost trimise 5 submarine, așa numitele submarine de buzunar, care erau mici, erau doar 2 oameni în ele, numai 2, care erau ușor greu de detectat și ușor de manevrat. Și ele trebuiau să producă avariile pe care nu le reușea bombardamentul aerian. De exemplu, portavioanele erau scoase din port printr-o inspirată manevră, pentru că ele erau, de fapt, ținta. Erau, sigur, avioane de uscat, dar portavionul este un aeroport mobil. Îți dai seama ce avantaj, mai ales pe mare. Și submarinele de buzunar, una a fost nimerită de prinsă de radar, distrusă, a doua a eșuat pe uscat, al treilea nu știu cum, în afară de al cincilea, care n-a scăpat și au fost primii prizonieri de război, cei doi, celelalte submarine au sfârșit-o. Au dat greș. Și acolo comentatorul spunea, întrucât însă poporul japonez avea nevoie de eroi, s-a produs legenda celor 8 viteji ai submarinelor, îți dai seama istoria lor, și pe baza, impulsului de jetului de eroism și energie și de sacrificiu de sine, alții s-au înrolat. Da, oamenii au nevoie de eroi. Atunci însă când scrii istoria, nu faci patriotism sau mitologie, legende. Atunci ai curajul să scrii istoria. Lucrul acesta nu cade bine politic. Și Lucian Boia e destul de
controversat.
Deși omul spune, băi, eu citesc doar rapoartele cronicile interne, externe și omul n-a fost chiar așa. A avut merite clare, dar el n-a avut de gând să nu știu ce, sau n-a fost viteazul vitejilor și mai ales cinstit. Lăsăm la o parte. Spuneam că ne întoarcem la poporul Israel. Israelul era poporul care își păstra cu sfințenie și cu maxima deferență cărțile sulului care îi acuzau. Îți dai seama că a luptat și a strâns și a păstrat sulurile revelației care era împotriva lor. Spunea Blaise Pascal asta și îmi dau seama că Dumnezeu lucrează într-un chip diferit de felul în care noi am vrea. Spuneam că toți erau evrei. Evreii, poporul a păstrat revelația lui Dumnezeu, că de aici am plecat. În cadrul revelației lui Dumnezeu se află cele 2 table cu Decalogos, cu cele 10 porunci. Interesant este că toate poruncile sunt porunci morale. Mai exact, primele 4 vizează relația om-Dumnezeu, ultimele 6 relația om-om, pe orizontală. Cele pe verticală le-aș numi nu morale, ci spirituale, că au de-a face cu Dumnezeu care e spirit. Iar morala cu mora morii, dacă nu mă înșel în latinește, însemnează comportament. Ei, cu Dumnezeu nu merge cu comportamentul, că îl vedeți inima. Omul vede comportament. Cum te comporți cu semenii? Moral. Deci sunt porunci spirituale, porunci morale. Dumnezeu a pus în inima celor 10 porunci, porunca a patra. Când zic inima, este pentru că socotind numerele, numărul cuvintelor, porunca a patra este mijlocul. Deci, deși sunt patru, ele au cele mai consistente porunci, restul să nu niște precepte foarte scurte, să nu ucizi, să nu furi, aici, să nu ucizi. Dar aici sunt detaliate, ceea ce arată importanța lor. Și în inima legii morale, acelor 10 porunci, se află porunca a patra, care spune, adu-ți aminte de ziua sabatului. Eu, omul modern, omul contemporan, spun sabatul, ce rost sabatul, sâmbătă? Nu. Dar de unde știi că sabatul e sâmbătă? Nu știu. Și de ce să mi-aduc și să țin, să sfințesc o zi? Păi dacă ar fi un om, un animal, un lăcaș, l-aș sfinți de o zi. Pentru că ai deschis subiectul la care nu mă așteptam, aș vrea să fac mai întâi o explicație lingvistică. Cuvântul sabat este o transliterare, nu o traducere. O transliterare a cuvântului ebraic șabat. Șabat, sabat, șabat. Iar șabat însemnează încetare. Adu-ți aminte de ziua...
Sau odihnă, în alte traduceri.
Păi, încetarea muncii. Mm-hmm. Adică, e foarte da, clar, are un sens specific. Nu încetarea, ce încetezi? Să dormi, să mănânci? Nu. Încetarea lucrului. Pentru că porunca spune, adu-ți aminte de Ha Yom Shabbat. Ha este articolul. Un, o sau ziu, a, articulat. Yom e ziua. Adu-ți aminte de ziua încetării sau de ziua de odihnă. Ca să
te
odihnești. Nu. Scopul zilei de odihnă nu e să te odihnești. Am pus întrebarea asta chiar săptămâna trecută am fost undeva în Italia și la o grupă de credincioși am spus, care e scopul? Ați aminte, ca să te odihnești, corect? Corect. Probabil că n-au fost atenți la nuanța asta. Încă o dată, ca să te odihnești, corect? Corect. Se mirau că de ce pun a treia o întrebare, corect? Corect. Și au spus, nu! Și au urmat de ce? Nu să te odihnești, să o sfințești. Scopul nu este să nu faci nimic, ci să faci ceva, pentru că sfințirea este un act, nu este o nefacere. Oamenii cred că sâmbătă, sabatul este dat să nu faci nimic. Nu, să faci. E un program spiritual, diferit de celelalte zile. Iar cuvântul sfințire însemnează a proceda altfel decât comun, decât obișnuit. A fi pus deoparte din seria lucrurilor comune. Este diferit de comun. Asta e termenul Dumnezeu e sfânt. E altfel decât toată lumea. Asta este sfânt. Altfel decât comun. Și atunci, cuvântul sabat, care însemnează încetare sau ziua de odihnă, a fost transliterat în 106 limbi ale pământului. Este în greacă sabat,
nu? Sabaton.
Sabaton, foarte bine. To sabaton, că este neutru. Apoi, în limba italiană, sabato, în spaniolă,
sabado.
Sabado, că ai fost în Spania ani de zile. În
rusă,
subota, pe ungurește sombat, pe românește sâmbăta. Și în 105-6 limbi ale pământului se află și în limbile asiatice. Oh.
În arabă, asapt, este la fel.
N-am cuvinte să spun.
Și înseamnă același lucru, odihnă.
Da. În toată lumea se știe de porunca lui Dumnezeu. E clar că sabat sau sâmbătă însemnează odihnă, încetare. De aceea în porunca, în traducerea Cornilescu, porunca patra spune, adu-ți aminte nu de haiom șabat sau de ziua sabatului, cum spun alte traduceri, Nițulescu spune de ziua sâmbetei. Ci spune de ziua de odihnă, pentru că a tradus cuvântul, n-a transliterat, ci a tradus sensul odihnă.
Aș putea să vă
te rog.
Fac o mică paranteză, fiindcă tot studiez în ultimul timp despre problematica aceasta a islamului. În Coran sunt vreo câteva zeci, poate 80 de versete care vorbesc despre asabt, despre sâmbătă, despre sabat.
As
este articolul hotărât. Un singur verset în tot Coranul vorbește despre vineri, Yaum al-Juma, care înseamnă ziua încetării.
Ce interesant! Da.
Și spune așa în versetul acesta, atunci când sunteți la comerțul vostru sau la muncă și auziți cântecul, știți că din minaret se propovăduiește, haideți la închinare, să mergeți cu toții în locul pentru rugăciune. Deci, un singur verset vorbește despre ziua de odihnă a musulmanilor, despre vineri, și spune, când sunteți la muncă sau la comerț, să lăsați totul și să veniți la închinare. Este foarte interesant pentru mine că un singur verset și nu vorbește ca o zi specială de odihnă, de relaxare.
O încetare a muncii ca să mergi la... Bun, e un lucru foarte interesant. Dar ce spune Coranul despre asabt? Asabt.
Foarte multe lucruri, în special vorbește despre legământul dintre Dumnezeu și poporul lui, făcut pe baza sabatului. De exemplu, este o întâmplare foarte interesantă consemnată în Coran, când se vorbește despre Sinai și spune Allah, atunci când am ridicat muntele și i-am pus să jure că vor ține legământul meu, n-am lăsat muntele până când nu au jurat.
Ce interesant!
Da. Da. Este altceva,
eu cunosc un verset din Coran pe care mi l-a spus fiul unui imam convertit la creștinismul bisericii. El zice că în Coran scrie, dacă nu deosebiți sabatul, nu vă deosebiți de măimuță. Adică dacă nu țineți sabatul deosebit, dacă nu respectați sabatul, nu vă deosebiți de maimuță.
Da, nu. Acolo spune că pentru cei care n-au ținut sabatul, Dumnezeu i-a transformat în maimuțe.
Da, probabil că...
Poate că este o altă variantă de traducere.
Da.
Dar,
da,
într-adevăr, este dat sub formă de poruncă și e foarte mare accent pus pe ziua aceasta.
Îmi pare
zis,
bine
sunt
că
zeci de versete care vorbesc despre acest lucru și doar unul despre vineri.
Foarte interesant.
Însă ce dă accent pe ziua de vineri este haditul, adică
fuga
tradiția.
Lui.
Nu, tradiția.
Da.
Fuga este hegira.
Da, hegira s-a întâmplat vineri.
Da.
Și de aceea haditul, hadit, care este tradiția lor, amintește că a fugit vineri și atunci vinerea să fie o zi deosebită. Da, hegira. Bun. Iată că am clarificat un lucru, că sabatul este sâmbăta, care semnează încetare de activitate, care e respectat de Hristos, care este poruncit în Matei 24 cu versetul 20, sigur sunt de asta.
Fuga voastră.
Fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat. Iar el se referă la viitorul de peste 40 de ani. Fiți atenți. Deci 40 în 30, anul 30 a fost răstignit Hristos, Ierusalimul a fost distrus în anul 70. Războiul a început în 68 și a durat până în 70.
Iar această profeție are dublă aplicație, referindu-se și la timpul sfârșitului.
Dar cu atât mai mult cu cât ucenicii erau ucenici, uite, între ucenici era și Luca, un grec. Luca, care a scris Evanghelia, e un grec. Și ei știau că Mântuitorul le-a tras atenția să se roage ca căderea Ierusalimului sau timpul de strâmtorare să nu fie în sabat, ca să le perturbe păzirea poruncii. E foarte clar. Bun. De ce există porunca în decalog? E ultimul aspect, ca să mergem apoi mai departe. Există un raționament foarte frumos. Dumnezeu este dragoste, corect?
Corect.
Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Tu zici corect sau nu?
Corect.
Corect. În inima omului e dragostea care leagă de Dumnezeu.
Corect.
Corect. Dragostea însă se întreține cu o singură condiție. Părtășia. Ochii care nu se văd,
se uită.
Se uită. Corect. Iar părtășia depinde și ea, comuniunea, depinde de o condiție fizică, timpul. Și pentru că în condițiile păcatului, când omul, sabatul era și în Eden, Dar mai mult, în condițiile păcatului, când omul devine materialist, își coboară privirea de sus și nu mai vede decât problemele zilei sau avantajele zilei, Dumnezeu a poruncit să se întrerupă cursa de șoareci, știi? Este o aluzie la acele, la un dinam în care un șoricel fuge, e rotund, acesta se învârte și pune în funcție, știu. Deci, încetează cursa pentru ca să se oprească, să acorde timp pentru comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Dacă n-ar fi porunca aceasta, noi am fi nebuni de muncă. Eu n-am știut ce-i sabatul. Și nu exista nicio zi în care să ies din stres. Dar cu adevărat, vorbesc cu medici, vorbesc cu oameni de business. E un prieten care, mă rog, are un business pe picior înalt, pe picior mare. Și el spune, dacă nu eram creștin, acum eram în spital. Devorat de stres. Toată lumea și toți agenții și patronii și cu care lucrez eu știu că cu 5 minute înainte de a pus, închid telefonul, îl pun deoparte și nu mă caută. Până după apus. Sâmbătă după apus încep să bârie toate telefoanele. Pentru că business-ul cere și ce timpul acesta este decuplat din stres. Și eu nu mă mai gândesc la nimic. Încetare. M-am oprit. Iar acum mă dedic familiei, mă dedic, adică lui Dumnezeu întâi, care a creat familia, care a creat familia mare, biserica, care îmi dă ocazia să merg să fac binefacere și omul face. Merge în satele din jurul capitalei și are un program, el cu o grămadă de voluntari. Ei, aceasta este binecuvântarea formidabilă a sabatului, care nu este doar un beneficiu trupesc, pentru că și asta contează. Spune că la Revoluția franceză, când îmi scapă titlul, când adunarea constituantă, ca să zic așa, directoratul, nu? Când directoratul a hotărât să schimbe săptămâna de 7 zile, care nu are nicio bază astronomică, ci doar biblică. Ziua este astronomică, luna astronomică, anul e astronomic. Dar săptămâna nu e. E hotărârea Bibliei, când 7 zile. Ca să nu mai fie nici măcar o amintire a creștinismului, și-au hotărât să introducă decada. Decada a funcționat doar vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, sau 6, și n-a mai putut, nu pentru că n-au mai vrut, ci pentru că boii în a 7-a zi cădeau în prastă. Deci, până și animalul e creat ca să funcționeze cu o pauză de răcirea motorului, știi? Sovieticii au reintrodus în anii 20 și al lui Lenin, au introdus decada. N-a mers. Oamenii nu mai munceau. Și vorba aceea, munceau sub amenințarea gulagului. Nu mai niet producția. N-a mai mers producția. Și atunci au băgat din nou săptămâna. E o chestie care se leagă de bioritm. Am mai aflat încă un lucru foarte important. Din 7 în 7 zile, ca să fiu nu atât de biblic, medicina a constatat, și există surse, am surse științifice pentru asta, că inima bate mai lent. Din 7 în 7 zile, pulsul rărește. Este o chestie formidabilă. Bun, deci sabatul este dat special pentru ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu, să-și renuiască dragostea și să poată să-și amintească și să împlinească poruncile. Vedeți că toate poruncile țin de relația cu Dumnezeu, pentru care Dumnezeu a pus deoparte timp, că noi nu avem niciodată timp.
Da, știu că ați vrea să încheiem paranteza aceasta, însă doar o scurtă întrebare vreau să vă mai pun. Am înțeles că în ultimul timp conceptul acesta de sabat se dezvoltă, cel puțin în Statele Unite, și nu este neapărat legat de religie, ci pur și simplu de aceste studii medicale și sociale care spun că e bine ca din 7 în 7 zile să te deconectezi. Fiecare poate să-și aleagă când vrea ritmul acesta. Poate unul miercurea, unul joia se oprească. Ați pleda cumva pentru o suprapunere a acestui sabat cu cel religios?
Sabatul...
Sau poate fi duminica, vinerea, joia, când ne-am alege noi.
Interesant este că atunci când Dumnezeu dă sabatul, El stabilește cronologia sau numărătoarea. Și El numește sabatul ziua în care El s-a odihnit, în care El și-a încetat opera și și-a luat timp de părtășie cu omul. Și atunci a sfințit sabatul și l-a binecuvântat. De atunci și până astăzi avem două mărturii care anunță care e ziua specială pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru randevu, pentru întâlnirea cu El. E poporul evreu care păstrează de la Avram încoace și care ar face orice, chiar să moară, dar să nu schimbe o literă din lege. Și există Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a sfințit sabatul, a făcut ce trebuia, nu ce n-ar fi vrut să facă fariseii, pentru că fariseii au legat sabatul, iar Hristos l-a dezlegat. I-a dat din nou demnitatea și sensul, utilitatea inițială. În sensul ăsta a dezlegat sabatul. Nu de Dumnezeu, ci de farisei, dacă citești atent Biblia.
Da, da, da.
Și Iisus confirmă sabatul prin sfințirea lui. El, Dumnezeu, știa care e sabatul.
Păstrându-l și în timpul vieții și în timpul morții.
Da, că s-a odihnit în ziua șaptea. De la pus până la pus, după ce a înviat a treia zi a săptămânii, a început din nou activitatea. S-a odihnit în mormânt, în somnul morții. Odihna mormântului. Acum, Dumnezeu a stabilit ritmul, dar și numărătoarea. Și când Dumnezeu a pus deoparte o zi anumită în care El te cheamă în audiență și tu mergi a doua zi sau a cincea zi după, păi nu-L mai găsești. Bine, în sensul omenesc, ca o comparație, că Dumnezeu ne cere să avem relația cu El permanent. Numai că această
sabatul
zi...
Sabatul nu este doar pentru relația pe verticală, ci și pentru comunitate, nu?
Sigur că da. Dar un lucru este cert. Nu este o zi ca toate celelalte, ci prin faptul că Dumnezeu a făcut două lucruri cu sabatul pe care nu le-a făcut cu nicio altă instituție. A binecuvântat-o, Dumnezeu a binecuvântat și familia, dar n-a sfințit-o și a sfințit sabatul. L-a pus deoparte. Atunci autoritatea divină care a pus deoparte sabatul pentru întâlnirea cu El și pentru devoțiune trebuie respectată.
Scuzați-mă, ce ați vrut să spuneți când a zis că nu a sfințit și familia?
Familia
care ar fi diferența?
Păi a sfinți însemnează au dedica pentru un obiectiv specific al închinării. Familia trebuia să se înmulțească, să crească pentru beneficiul ei. Dumnezeu n-a creat oamenii pentru sine, a creat pentru om. Până și sabatul care e sfințit de Dumnezeu e sfințit tot pentru om. Zice că sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat, spune în Marcu 2:28. Nu?
Da, da.
Deci, sfințirea a exprimat-o exclusiv asupra instituției sabatului. Iar eu, dacă îl cred pe Dumnezeu și îl respect, respect și ziua aceea. Ce mi-ai spus tu, e vorba de un sabat social. E vorba de o odihnă al cărui scop nu este sfințirea, ci odihna. Și îți mai dau încă un exemplu. Era un prieten al meu într-un tren. Era el, soția, și erau o persoană în total în compartiment. Era pe timpul dinaintea căderii comunismului. Și cum se întâmplă atunci, 8 locuri, fiecare pe banca lui, era el cu soția. El era lângă ușă, soția lângă și erau, interesant, numai femei în compartiment. Și soția prietenului meu, pastor, scoate două ace de croșetat și croșetează. Pe atunci nu era oferta vestimentară la kilogram. Se vânde și la secund. Lucruri bune, dar la kil. Și o femeie din colț sare. Ce faci, doamnă? Nu știi că azi e ziua Sfântului, nu știu care. Și s-a deschis discuția despre ziua dedicată. Și prietenul meu, colegul pastor, a început să discute despre singura zi pe care Dumnezeu a pus-o deoparte. Sâmbăta, ziua șaptea. Dar femeia spune, da, a șaptea, după cum judec eu, pentru mine e miercuri, că atunci am liber de la servici. Erau turele. Pentru mine. Și replica foarte inteligentă, care nu pot să uit, a prietenului meu, era, doamnă, eu cobor la prima stație, coborâți cu mine. Femeia, ce vreți să spuneți? Păi, să fiți soția, cum coborâm împreună. Nu vă reușine? Să vedeți. Când Dumnezeu a sfințit o singură zi din șapte și a numărat femeile, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și a lui era șaptea. Doar una a sfințit-o. Nu poți să alegi tu pe care. Dumnezeu a pus-o deoparte. Ea e nevastă, doar ea coboară cu mine. Mm-hmm. E o analogie, da, că a învățat și Lelea Veronica cum gândește Dumnezeu. Nu mi-e dat să hotărăsc care zi. În relația cu Dumnezeu, El e autorul, eu sunt cel supus. El îmi spune și eu ascult. Sau te supraordonezi și spui, nu, sâmbătă ce vreau, marțea, suntem marțieni. Nu sabatarieni, ci marțieni. Îți dai seama că nu merge. E unde-i lege?
Nu-i tocmeală.
Nu-i tocmeală. Asta în legătură cu sabatul, cu utilitatea sabatului și că Hristos a venit în ziua sabatului în locul de închinare. Nu doar pentru că erau iudeu, ci și pentru că era Fiul lui Dumnezeu.
Evanghelia după Luca spune că după obiceiul său, în ziua sabatului a venit.
Da,
iată
da.
Că nu era o întâmplare, ci era chiar un obicei clar al Mântuitorului.
Da.
În sinagoga aceasta a început să învețe. În celelalte evanghelii descoperim că de fapt el a citit din cartea Isaia, acolo unde se vorbește despre Mesia.
Am discutat despre asta sau nu?
Cred că tangențial am discutat odată
da.
Întrebarea aceasta, dar...
Mergem pe Marcu acum.
Exact. Mulți când îl auzeau se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Îmi aduc aminte că ne-ați mai explicat odată tot tangențial, dar poate că merită să mai amintim despre mirarea aceasta oamenilor. Există unele teorii cu privire la timpul copilăriei și tinereții lui Hristos, că ar fi fost petrecut undeva în afara locului
Tibet.
De baștină, în Tibet sau în alte zone ale înțelepciunii. Puteți să ne spuneți cam care ar fi realitatea în contextul versetelor biblice pe care le citim?
Această teorie a anilor pierduți al lui Iisus, care s-ar regăsi într-o călătorie, într-un itinerariu oriental, indian, n-a existat această teorie până în 1880. Aceasta e o teorie relativ nouă, dar prinde foarte bine. În 1880, în jurul acestui an, probabil 1884, dacă îmi amintesc eu bine, un anumit teosof, teosofia este o...
filosofie.
Mistică, ocultă, care comunică cu spiritele, deci nu este doar o filosofie, o emanație a cugetărilor omului, ci este o interferență a unor duhuri, noi știm că sunt demoni, care pot să fie, să-l facă pe mediumul acela prolific, fie în scriere automată, fie în viziuni, în tot felul de lucruri. Iar autorul acestui curent ocult, mistic, se numește Elena Blavatsky. E fondatorul teosofiei. Unul din ucenicii ei, Nicolae Notovici, s-ar fi plimbat el din Caucaz, a coborât în Asia Centrală, în zona Indiei, Pakistan, și a venit de acolo cu niște legende, niște idei neprobate, sunt ceea ce spune el, că Iisus ar fi fost printr-o mănăstire tibetană unde a învățat levitația, a învățat fachirismul și alte îndemânări oculte. Îți dai seama? Și prinde foarte bine ca o poartă de introducere a hinduismului în creștinism. Deci iată, există o legătură. Vreți să știți mai mult despre Iisus? E puțin ce scrie în Evanghelie. Ia mergeți în Tibet, mergeți și aflați înțelepciunea hinduismului. Comunicați cu maestrii din eter, adică cei morți care pot comunica, comunicați cu zeitățile. Nu altceva decât spune Biblia, duhuri de demon, de dragi. Interesantă teorie pe care tatăl meu o știa. tatăl meu a fost agnostic, nu avea încredere în Biblie, el credea că Biblia au scris-o oamenii, pentru că și el știa că Iisus a fost în India. Îți dai seama că tata a făcut facultatea de prin anii 35 până în 40 și a învățat, a avut 3 licențe, deci a învățat mai mult. Până în timpul războiului. Și tata știa, îți dai seama cât de răspândită era această teorie scoasă de unul, un rus teosof, care a plăcut foarte mult urechii. Eu cred că sunt puterile întunericului foarte interesate în aceste zvonistici să le dea cât mai mare credibilitate prin media, prin temirce mijloace, cărți. Problema este însă contrazisă fundamental chiar de acest pasaj. Și aș vrea să pregătești, până citesc eu pasajul ăsta, să citești Ioan 7:15. Eu am să citesc. De ce era scandalizată lumea? Păi, știi, atunci când vii și îmi spui ceva, eu te iau, de unde știi? Ce ai făcut școli? Eram într-un cerc de tineri și le vorbeam despre, efectul negativ al bitului din rock. Și m-a luat unul, domnule, asta spui de la tine, dar nu e. Și eu zic, de unde știi? Și eu zic, eu sunt profesionist în muzică. Am absolvit conservatorul și am predat 3 ani la conservator. Cu ce autoritate vii tu? De unde ai învățătură? Și dacă n-ai învățătură, înseamnă că spui din clăbuci, îmi spui din burtă. Iar ei erau intrigați că acest om spune lucruri uimitoare, dar care n-au acoperire instituțională. El n-are o patalama, el n-are o diplomă. Și vrei să citești tu acum textul. Ce zice acolo?
Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?
Fii atent, ei știau că n-a învățat. De unde știau? Știau, cum spune în Marcu 6:3, nu este acesta, cum zice?
Nu este acesta tâmplarul?
Stop! Ce era el? Tâmplar! De ce n-a învățat niciodată? Pe că n-a lipsit dintre noi, că era tot timpul tâmplar, că l-am văzut. Și acest lucru anulează, aruncă în aer toată teoria teozofiei care înfrățește mistica orientală demonologică cu creștinismul curat. Iată motivul pentru care erau nemulțumiți. Dom'le, dacă venea un rabin, păi tu ne vezi pe noi? Și în adevăr ce spunea el era, știi cum era? Era încântător. Cum?
Sare pe rană, am zis.
Era încântător până la aplicație. Mm-hmm. Mântuitorul spune odată, cerul e minunat, dar voi n-ați să aveți parte de... Știi? Până la aplicație. Și în momentul aplicației s-au simțit afectați, atacați și atunci tu ne spui nouă de ce școală ai, la ce rabin ai învățat? S-au revoltat. Acest verset este un argument serios al integrității iudaice a Domnului Hristos. Și îi aduc alte argumente. E Feciorul Mariei, că au știut fratele lui Iacov.
Este interesant că nu l-au amintit pe tatăl lui, pe Iosif.
De ce?
Ar fi două variante. Ori că știau povestea că el nu a fost...
Unii știau că ea zice păstra toate cuvintele în inimă.
Da, lucrurile acestea se află cele mai rapid distribuite. Sau că Iosif murise la data aceea.
Da, probabil a doua variantă este cea mai corectă. Deci Maria, fratele lui Iacov, a lui Iose, interesant, de Iacov și Iuda știm că urmează Iuda, dar de Iose și de Simon nu știm. Că au fost și ei printre ucenici, vezi ce însemnează corectitudinea istorică. Îi menționez doar pe cei activi, nu și fiul sau rubedenile și pile. Și nu sunt surorile lui. Deci se pare că toți aceștia, nu se pare, erau nu frați de corp. Am mai discutat asta și argumentul apare la cruce când, neavând niciun fiu sau fiică care să o întrețină pe Maria, Iisus în agonia crucii spune lui Ioan, iată mama ta și ei, iată fiul tău. A dat-o cuiva în grijă că dacă ar fi avut ea copii, alți copii pe lângă Iisus, era automat problema rezolvată. Iar acești frați ai lui În limba ebraică, cuvântul frate se referă și la veri, la văr, deci e știut.
Da, da.
Dar cuvântul frate se referă și la frații vitregi. Noi credem că Iosif a avut alți copii care erau frați, și anume Iuda și Iosif figurează printre cei care scriu epistole. Epistola lui Iacov, fratele Domnului, și Iuda, fratele Domnului. Cam, bine, n-am epuizat cu prorocul în patria lui, îmi dau seama că timpul nostru
nici
este iarăși.
Timpul ne mai ajută, însă data viitoare o să ne luăm timp să discutăm și despre lucrurile acestea. Domnule profesor, mulțumim frumos! A fost o oră interesantă și ne-ați descoperit atât de multe lucruri. Ce am putea să concluzionăm și cu ce idei să rămânem pentru creștinismul nostru practic? Iisus Hristos are o autoritate pe care nu o dă neapărat școala, ci o dă revelația și o dă o inimă curată și neprihănită, trăită, simplu, decent, util în mijlocul oamenilor.
Și dacă mi-e permis,
sigur,
aș adăuga încă un gând cu care să rămânem. Dacă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu, a păzit sabatul, respectând autoritatea Tatălui, supunându-se în totul voii lui Dumnezeu, dându-ne un exemplu de urmat, de ce noi, care îl iubim pe Iisus, n-am dori să facem ca El? Și nu odată Mântuitorul spune, dacă veți face ce am făcut eu sau ce v-am spus eu, ferice va fi de voi. Cred că subiectul acesta, mai ales din contextul lui Marcu, capitolul 6, e semnificativ. Și chiar dacă lumea e neobișnuită, chiar dacă cei mai mulți, noi avem alte tradiții, alte obiceiuri, consideră că e greu, hai fi lumină, arată ce însemnează să iubești pe Dumnezeu, să-L respecti și să-L asculți.
Da, foarte important și vă mulțumim pentru cuvintele acestea. Poate că a fost nou conceptul acesta de sabat, poate că merită un studiu mai aprofundat, sunt și versete care ar putea să ne confuzeze la un anumit moment, însă eu cred că o aplecare cu umilință și cu deschidere către Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne descopere foarte clar voia Lui. Să aveți o săptămână binecuvântată și apoi și odihnă. La revedere!